galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalinta laadaa bisha Oktoobar, waa 18 sanadka 2016. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna galabnimo waxaa idiin daadihinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid a baarlamaanka Jubbaland oo ay ka socdaan khudbado musharaxiinta u matalaya aqalka sare iyo saamiga haweenka oo weli muran u ka taagan yahay.
Waxbaa laga bedelay waxay ahayd gabdho ku soo dara. Runtii gabdhaha xaq bay leeyihiin xuquuqdooda in la sii waafa, laakiin waxyaalo waxaa mudda cadaadina oo kabadbadina magbaasha caalamka ku wado Soomaaliya oo ay ka mid tahay gabdhaha.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan in dowladda Soomaaliya ay awood u leedahay inay adeegyo ku bixiso dhinaca internetka.
Dowladda Soomaaliya adeega teknolojiyada horta aad buu u yaraa wixii ka dambeeyey sanadkii 2014. Sanadkii 2003 bishii September 26-keedii ayaa waxay heshiis kala siixday wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga, kaasoo ahaa in loo sameeyo lagana bilaabo wasaaradda arrimaha teknolojiyo ay secure ah ay ku wada xiriiraan oo ay maaragtay isku dhaafsadaan qoraalada, emailada.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay iska horimaad xalay ka dhacay magaalada Mandera ee gobolka waqooyi bari ee Kenya, sida ay idaacadda v o a u sheegeen dadka degan magaaladaasi. Iska horimaadka ayaa dhacay kadib markii maleeshiya loo malaynayay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab oo wata mootooyin ay rasaas isweydaarsadeen ciidamada amniga ee Kenya. Qofka dhintay ayaa ahaa nin waardiye ka ahaa iskuulka lagu magacaabo Al-Qalam oo ka mid a iskuullada aasaasiga ee magaaladaasi. Maleeshiyada weerarka soo qaaday ayaa la sheegay inay sidoo kale tuureen bam gacmeedyo, waxayna goor dambe u carareen dhinaca xadka Soomaaliya sida ay sheegayaan dadka deegaanka.
Ciidamada Ciraaq iyo kuwa Kurdiska ayaa waxa ay sheegeen inay dib ula wareegeen dhowr tuulo oo ku yaalla bannaanka magaalada waqooyiga ku taalla ee Mosul, iyaga oo sii wada dagaalka ay doonayaan inay kula wareegaan deegaanada ay ka taliyaan ISIS ee magaaladaasi ay ugu horreyso. Weerarkan howlgalka oo galay maalintii labaad ayaa waxaa taageero dhinaca cirka oo duqeyna ka geysanaya ciidamada Maraykanka, waxaana sidoo kale dhulka dagaalka lugta ah ka wada maleeshiyada shiicada ah iyo kuwa qabaa'ilka ee sunniga. Madaxweynaha Kurdiska Mosul Barzani ayaa waxa uu sheegay in maalintii koowaad ee dagaalkan ay la wareegeen dhul dhan 200 kilomitir oo square ah, wuxuuna sheegay in ay Mosul la wareegi doonaan. Wuxuu ku sheegay ciidamadana ay ka hortegi doonaan in Mosul ay noqoto furin kale oo dagaal sida mushkiladda ka taagan magaalada Xalab ee dalka Suuriya. Waxaa weerarkan uu noqonayaa kii ugu xoogganaa ee abid ka dhaca Ciraaq tan iyo markii ciidamada Maraykanka ay ka soo baxeen halkaasi 5 sano ka hor. Waxa ayna tahay sare u qaadida walaaca laga qabi karo in kumanaan dad shacab ah oo deegaankaasi ku nool uu saameyn ku yeesho dagaalka.
Dowladda Ruushka ayaa sheegtay in ciidankooda iyo kuwa Siriya ay joojinayaan duqeymihii ay ku wadeen magaalada waqooyiga dalka Siriya ku taalla ee Aleppo, iyaga oo sababtana ku sheegay howlaha gargaarka aadanime ee la qorsheynayo maalinta Khamiista ah. Wasiirka difaaca ee Ruushka Sergio Shoigu ayaa ku dhawaaqay saaka inay xabajoojintu hirgashay 10-kii aroornimo ee maanta ee xilliga Siriya. Xabajoojinta Khamiista ayaa loogu talagalay in gargaar lagu gudbiyo dadka ku xaniman gudaha magaalada, islamarkaana ay isaga baxaan shacabka doonaya inay dagaalka ka cararaan. Sidoo kale waxaa fursad loo siinayaa dadka jiran iyo kuwa dhaawaca inay helaan kaalmo caafimaad, sida uu sheegay jeneraal Sergio Radescu oo ka mid ah ciidamada Ruushka. Jeneraalka ayaa intaas ku daray inay xabajoojintaasi soconayso 8:00 subaxnimo ilaa iyo 4:00 galabnimo, ayna jiri doonaan laba dariiq oo magaalada laga galo lagana bixi doono.
Dunida ayaa si weyn indhaha ugu haysa sida ay u wajahayaan arrimaha gobolka iyo tan argagixisada musharaxiinta madaxtinimo ee loolanka ugu jira kursiga madaxweyne ee dalkan Mareykanka ee Hillary Clinton oo ka socota Dimuqraadiga iyo Donald Trump oo isna jamhuuriga ah. Xogayihii hore arrimaha dibadda oo lagu xusuusto siyaasadeedii arrimaha dibadda ee gardarrada lahayd sida lagu sheegay warkan, Hillary Clinton ayaa waxa ay sheegtay inay doonayso inay isticmaasho dhammaanba agabyada awooddooda ee arrimaha dibadda si sare loogu qaado horumarinta iyo taageerada siyaasadda ee arrimaha dibadda ee Mareykanka. Gala wanaagsan idilkiin ba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E-da. Baarlamaanka maamul goboleedka Jubbaland ayaa maanta bilaabay dhegeysiga khudbadda xubnaha u tartamaya maamulkan una matali doona aqalka sare ee Soomaaliya. Jubbaland ayaa dib loogu celiyay dhowr xubno ay u soo sharaxday hore aqalka sare kadib markii sida guddiga doorashadu ay sheegeen ay fulin weysay xaqiijinta saamiga haweenka. Jubbaland ayaa mar kale soo gudbisay liis cusub, hase yeeshee waxa weli ay su'aalo ka taagan tahay in tirada haweenka loo baahnaa ay ka soo bixi karto. Gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo u waramay wariyaha V O E-da Qadar Maxamed Xareed ayaa waxa uu sheegay inay siinayaan haweenka Jubbaland saamigii ay lahaayeen.
Waa aqalkii sare maalinkan maalinkii ka dhexeysay waxaan qabanay guddigii doorashada baarlamaanka Jubbaland hoosha samuusoodkeeda u daadiin laabaan qabanay, shalina ayaga araajidii laga qabanayay. Maantana khudbadahoodii baa la dhegeysanayay musharaxiintii, marka halkaas wax maraya insha allah oo biritona waxaan bilaabi doonaa doorashadii bilaayeen oo aqalka sare.
Waa gartay oo doorashada beri bay dhacaysaa,
haddii Ilaahay idmo bixi bay dhacaysaa, way bilaabanaysa. Haddii ay noogu dhammaqan adiga waa kheer, haddii ay maalin kale nala gaadhan waa arkayna, laakiin inay badan naga dhammaatan rajaynayna insha allah gelin kori gelinka dambe waa shaqayn doonaa.
Gudoomiye, sidee ayaad ku soo xusheen xubnaha u tartamaya aqalka sare?
Waxaan u soo xulay sadadka ay waxaa horta galaan galuule ama sharci uu siinaa madaxweynaha, rag iyo haween oo wuxuu soo xulay loo qaateena reer Jubbaland oo wiskiri Jubbaland way ku mateli karaan aqalka sare ee Jubbaland federaalka ay u mateli karaan. Kadibna wuxuu u soo gudbiyey guddigii doorashooyinka shaqada kulahaa heer federaal iyo heer state ba. Marka way kasoo dhaadhacday hadda baarlamaanka la keenay, marka insha allah oo sidaasaa lagu soo xulay. Haddana waxay taagan tahay codkii lagu kala saari lahaa, waa insha allah sidaasaa lagu soo xulay oo rag iyo haweenba aqoontooda iyo waayoragnimadooda iyo waadinimadooda Jubbalandiga lagu soo xulay.
Waxaanu wada ognahay in dhowaan guddiga doorashada heer federaal ay dib idinkugu soo celiyeen liiska musharaxiinta u tartamaysa golaha aqalka sare. Liiskaasi maxaad ka bedesheen?
Liiskii waxbaa laga bedelay, waxay ahayd gabdho kusoo dara. Runtii gabdhaha xaq bay leeyihiin xuquuqdooda in la sii waata, laakiin waxyaaba waxaad moodaa cadaadina oo kabadbadina in agbaasha caalamka ku wado Soomaaliya oo ay kamid tahay gabdhaha. Marka insha allahu tacaala gabdhihii waa aduu gabdhaha ka tartami doonaa. Inta hadda maanta ka qayb gashay khudbadii waxay ahayn umaleyn ilaa iyo afar gabdhood insha allahu waa ku jiraan tartanka gabdhaha, waa soo gelayaan insha allahu, waana kursina way qaadan doonaan ilaa wax ilaahay wacal.
Ma noo sheegi kartaa saamiga gabdhaha u tartamaya golaha aqalka sare qaybta Jubbaland?
Waxay horta ku xiran tahay siday u soo baxaan, laakiin waxaan kuu sheegayaa inay gabdho ku jiraan oo ay gabdho ka tartamayaan oo kuraas taqaan ay gabdho kaliya ku tartami doonaan. Qaar kuraasta kamid ahna rag iyo ay dumar ku tartami doonaan. Marka waxaan kuu sheegayaa inay Jubbaland qaadatay in gabdhaha ay sajkooda siiso. Marka intaasaan ku cadaynayaa, laakiin soo bixitaanka waa rabitaankooda iyo baarlamaanka si ay usoo doortaan.
Waxaa soo baxaya daliil ku aadan in tiradii gabdhaha loogu talagalay ay ka qaybgeli lahaa tartanka iyadan siinin. Arrintaas maxaa ka leedihi?
Waxaan ka leeyahay inta kaaraanka annaga oon ka dadaali karnay inaan ka dadaalay oo gabdhana soo bixi doonaan baan kulli ku cadeynayaa oo maaha in aan gabdhaha ku diidana gabdhaha annaga dhalayna la dhasheen dhalay noo dhaxayaan ma diidina gabdhaha inay waxyelaan waa la soo sharaxay way ku jireen maanta khudbooyinkooda hadaad aragtaan waa daawan kartaan insha allah waana soo istaagayaan marka haddii calaf waa gaar laakiin waxaa ku sheegaya in sidkooda diyaar ay u tahay gabdhaha inay bixiso gabdhaha oona soo bandhigtay oo lasoo qoray
sidee ayay u dhici doontaa doorashada aqalka sare
waxay u dhici doontaa insha allah guddi baanu bixinay oo soo samayn doono doorashada qaabka u dhaceyso waxay u dhici doontaa waa doorasho codbeeri ah oo lagu kala heli doono codadka marka insha allahu si cadaalada oo hufan ina u dhacdaan ilahay ka rajaynana insha allah
guddiga aad u saarteen doorashada aqalka sare ma baarlamaanka oo keliya ayuu ka kooban yahay mise waxaa jira qeybo kale oo maaragtay bulshada iyo qeybaha kale ee siyaasiyiinta ka tirsan
maya waxaa hoosha daadiinaya madaxsan socodkeeda baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland guddi uu sameeyey uu magacaabay oo mudyaanaha oo khibrad u leh baa qabanaya guddiga doorashada heer federaalna goobyoon bay ka ahaan doonaan iyo beesha caalamka marka sidaasay hawshu socon doontaa insha allah
cabdi maxamed cabdiraxmaan guddoomiyaha baarlamaanka jubbaland ayuu kaasi u warramayay wariyaheena khadar maxamuud xareed halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada ka duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaanaysa washington dunida casriga ah waxaa kusii kordhaya adeegsiga internetka iyadoo uu jiro hanaan loo yaqaanay e government kaasi oo dadweynaha u sahlaya in adeegyadii ay dowladdu bixinaysay sida helista waraaqaha aqoonsiga qabashada lacagaha canshuuraha iyo wixii la mid ah ay ka heli karaan internetka iyagoo aan tegin xafiisyada dowladda haddaba warbixin ku saabsan daraasad dhowaan laga diyaariyey suurtagalnimada in hanaankaasi uu mustaqbalka ka hirgalo soomaaliya waxaa inoo faahfaahinayo xuseen barre
hannaankan oo ah mid dunida horumartay aan ku cusbeyn ayaa dadweynaha u sahlaya inay dhinaca onlineka ka helaan adeegyada ay u baahan yihiin waxaana faahfaahin ka bixinaya arrintan injineer cabdistaar carabow ibraahim oo diraasadan soo diyaariyey
runtii waa su-aal muhiim aad ayaa umaadsanta waxaa loo yaqaan xukuumadda elektroniga ama egovernmentiga waxay kasoo ifbaxeen dowladaha soo koray iyo kuwa horumarayba ayadoo looga galaay markaa in la horumariyo adeega dowladda ay shacabku qabtaan taasoo lagu gudbaayo adeega warqad iswadaarsiga si qof walba muwaadin oo hela adeeg hufan boos walba uu joogo suurtagal way tahay soomaaliya in laga hirgeli karo haddii caqabadaha taagan marka la xiriiro xukuumadda elektroniga si loo qeyxo maxaa laha wax loo yaqaana xog la xiriirta tiknolojiyada ay u wada gaari lahayn qof walba muwaadin walbo sidaasoo kale xukuumadda elektroniga waxay tilmaamaysaa inay tahay wadadii horumarka iyo kobaca dhaqaalaha
inkastoo soomaaliya ay ka mid tahay dalalka sida aadka looga isticmaalo adeega telefoonada gacanta lagu qaato taasi oo xitaa dadku ay lacag isugu diri karaan adeegyo kalena ay ku heli karaan waqtigan la joogo ayaa waxaa jira haddana caqabado badan oo hortaagan hanaankan e governmentka in uu si toosa uga hirgalo soomaaliya
caqabadaha hortaagan soomaaliya waxay tahay inayna lahayn infrastructure dhamaystiran soomaaliya sida i t infrastructureka soomaaliya dhinaca isgaarsiinta uuna fadhin waxaa kaloo ka mid a caqabadaha hor yaalla soomaaliya inay lahayn internet xog leh xawaare leh taa uu suuragelinaysa maxaa laha haddii la helo internet xawaare leh in adeegan la fuliyo waxaa kaloo ka mid a maxaa laha caqabadaha hor yaalla soomaaliya in ayn aqoon u haysan waxyaabaha loo yaqaana xukuumadda elektroniga waxaa kaloo caqabad ku ah maxaa lahay simo loo ilaalinahay maxaa lahay xogtaan la xariista e governmentiga oo securitygeeda waxaa caqabad ku leh maxaa lahay inay soomaaliya n u haysan maxaa lahay waxyaabaha loo yaqaana e governmentiga aqoon ku filan oo u baahan tababar xoog badan in lagu bixiyo dadkii hooshan qaban lahaay aad ugu yar Soomaaliya. Waxaa ka mid ah maxaa lahaay oo suuragali karin aqaan ahaan Soomaaliya inay la qabsan karin waxyaabaha la halmaalo loo yaqaano iga famantiga oo u baahan tahay in la baahiyo. Waxaa ka mid ah maxaa lahaay in la helin yani dadkii hogaamin lahaa waxyaabaha loo yaqaano iga famantiga. Aqbalaha Soomaaliya hortaagan waxay u baahan yihiin yani inta badan waxaan ku tilmaamay daraasadeeda si loo helo maxaa lahaay xalal badan oo Soomaaliya marka la rabo in laga hirgeliyo waxyaabaha loo yaqaan iga famantiga.
Dowladda federaalk ee Soomaaliya oo kaashanaysa dalalka ay saaxiibka yihiin iyo khubaro Soomaaliyeed ayaa ku tallaabsatay horumar la tilmaami karo oo dhinaca ka faa'iideysiga internetka ah. Khubarada arrintaasi ka shaqeynaysana waxaa ka mid ah Ismaaciil Cismaan oo dowladda Soomaaliya kala shaqeeyey barnaamijyo arrimahan ku saabsan kuna nool dalkan Maraykanka, waxaana uu VOA-da uga warramaya waxa u qabsoomay dowladda federaalk ee Soomaaliya ilaa haatan.
Dowladda Soomaaliya adeega technology-da horta aad buu yaraa wixii ka dambeeyey sanadkii 2014 oo maba lahayn maba jirin foundation-kii maaragtay basic oo ahaa waa ay dowladda laga rabay inay yeelato markay noqoto dhinaca technology-da. Sanadkii 2003 bishii September 2020-keedii ayaa waxay heshiis kala saxiixday wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda dalka Turkiga, kaasoo ahaa in loo sameeyo lagana bilaabo wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya in loo sameeyo technology-o ay secure ah ay ku wada xiriiraan oo ay maaragtay isku dhaafsadaan qoraalada, emailada, hadda imaaratay iyo waxyaabaha kale oo waxaan loo yaqaano diplomatic cable system ama DMS kale yiraahdo diplomatic band document management system kale intaba. Bishii February sanadkii 2014 ayuu heshiiskaas dhaqan galay oo la bilaabay in loo dhiso dowladda Soomaaliya laba data center oo midna uu basekooda noqon doono safaaradda Soomaaliya ee ku leedahay magaalada Ankara, midka kalena uu basekiisa noqon doono magaalada Muqdisho wasaaradda arrimaha dibadda. Macnaha laga lahaa labada data center loo sameeyo wax kale ma ahayn, waxaa laga rabay kow inay noqdaan redundant oo maartadii uu mid cilad gasho uu midka kale uu shaqeeyo iyadoo aanan la dareemaynin shaqaalaha iyo maaragta diblomaasiyiinta isticmaalada aysan dareemin. Labo, waxaa loogu talagalay maaragtay maadaama waddankeeni korontadana ay aad u dhib badan tahay oo qaalina ay u tahay, internet tayo lehna uusan jirin, in Ankara ay noqoto base-ka koowaad oo maaragtay laga hago lagana host gareeyo information management system-ka ee leedahay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya.
Dowladaha hore maray ee adeegsada internetka ayaa waxaa iyagana soo food saartay cabsi laga qabo burcadda internetka ee jabsata emailada iyo xogta xasaasiga ah, taasi oo dowladaha waaweyn ee caalamku ay taxadir badan ka qabaan, sida uu faahfaahinayo Cabdinaasir Soola oo ah aqoonyahan aqoon dheeraada u leh teknolojiyada casriga kuna sugan dalka Britain.
Runtii arrimahan way dhacaan, laakiin waxaa loo kala saaraa laba nooc. Nooc waa qof shaqsi ah oo cilmigan jabsashada ama hackinka la yiraahdo ku takhasusay oo iska sameeya isagoo ka raadinaya lacag ama dhan siyaasada aaminsan. Dhanka kalena waa dowlad ayaa ka dambeysa, marka wuxuu halisii yahay marka ay dowlad ay ka dambeyso oo qofka sameynaya aanu ka baqayn in la qaban doono ama maxkamad la saari doono. Marka wax walbana way isticmaali karaan iyagoo isticmaalaya kombyuutarada quwadda waaweyn. Marka labadaas ay u kala baxaan ugu horeyn, eedeymo badan ayaan aragnay. Wadamada ugu badan ee eeda la saaro waxaa ka mid ah wadanka waqooyiga Korea, wadanka Ruushka, iyo wadamadan kale ee bariga Yurub ku yaala. Inta badan waxay sameeyaan wax la yidhaahdo ghost computer ama computer qarsoon. Tusaale ahaan, qofka doonaya inuu kaasoo galo ama hacking ku sameeyo isagoo ku sugan Moscow isticmaali maayo waxa la yidhaahdo IT address ama number u gooniya computer walba oo asaan u adduunka yaalla. Wuxuu isticmaalayaa kombyuutaro kale oo ay jabsadeen oo Brazil ama Afrika meel kale yaalla. Awooddaasna waxay yeelan karaa inta badan waa dowladda. Marka dowladdu waxay ku bixinaysaa qarasho aad u fara badan, waxay leedahay haddii gacanta lagu ku dhigo anaga shaqo kuma lihin, waxaa tihiin dad maaragtay iyaga iska sameysayaa tihiin, marka shaqo kuma lihin saa awgeeda laydin xiri maayo waxba laydin kuma samayn maayo, laakiin waa idinka ayaa samayn kara keliya. Hadda ma jirto walaaqi la isu geli jiray, wax walba waxay noqdeen dhanka electronic mailka ama emailka ayaa lagu jiraa. Marka halista ugu weyn hadda timid waxay tahay in la gaaray heer ah oo aadna u fudud in qofka email loo soo diray ama shirkadaha waaweyn ama hadda waxaanu aragnay DNC oo xisbiga dimuqraadiga ah ee waddanka Maraykanka oo iminka musharax ay u tahay Hillary Clinton, in email hadii lasoo diro qof aan aqoon ama aan ku xireen waxyaabaha virus ka hortaga hadii ay furaan ay dhici karto in kamerada ku xiran kombiyuutarka waxaad qoreysid sawir laga qaado ama karfoonka la dhageysto marka halista ugu waa sida laakiin shirkadaha intooda badan waxay qarash aada u fara badan ayay waxay geliyaan sidii waxyaabaas looga hortegi lahaa
hannaanka e-governmentka ama adeegsiga internetka ee fududeynta adeega dowladda ayaa haddii uu hirgalo waxyaabaha laga faa'iidi karo waxaa ka mid ah yareynta musuqmaasuqa iyo laaluushka sida uu faahfaahinayo mar kale injineer cabdisattaar carabo
runtii waxaan dhihi karaa haddii suuro galasho in ay aada u yareyn karto waxyaabaha loo yaqaano musuqmaasuqa laaluushka waxisoomarinta waa nidaam qaab weyn ka qaadan karo maxaa lahay yareyn karo saacadaha badan oo ku bixi lahay shaqooyinka oo lagu qabta gacanta iyadoo muwaadinka helaya nasiino markuu shaqadiis ku qabanayo dhanka internetka waa suuragal ano waxay aada muhiimadda u leedahay waxay tahay e-governmentiga soomaaliya haddii laga hirgeliyo in aada usoo noqon lahay wada shaqayntii ka dhexeeya regions kala duwan ay dowladda soomaaliya leedahay taasoo qofka muwaadinka si u sahlayso inuu helo adeeg walbo si asigoo gurigiisa joogo waana dhihi karaa arrintaas inay maxaa lahay suuragal tahay
hannaankan maamulka dowladnimo ee casriga ee e-governmentka ayaa ah mid si joogta isku bedela una baahan in la jaanqaado nolosha casriga ah
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inoo qaadaadhigayay hannaanka internetka ee adeega dowladda iyo sida uu suurtagal uga yahay soomaaliya
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19-24 mitrban warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 caweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22 mitrban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a
mar kale galab wanaagsan dowladda australia ayaa waxa ay gaashaanka ku dhufatay eedeemo ay u soo jeediyeen ururka xuquuqda aadanaha u dooda oo ay ku sheegeen inay xarun la geeyo dadka magangelyo doonka ah oo ku taala jasiirad yar oo koonfurta baasifiga ay ka dhacaan xadgudubyo bini aadamka ka dhanka ah hay-adda amnesty international ayaa waxa ay sheegtay in xeradaasi la geeyo dadka magangelyo doonka ah ee ay australia maamusho lagu magacaabo nauru ay ka dhacaan falal isku dayo dil ah bax si ay ku kacaan dadka si qaxootiga ah haddaba wariyaha v o e da phil mercer ayaa warbixintan ka soo dirtay sydney waxaase soo jeedinaysa sahre ciidla nuur
hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda ee amnesty international ayaa sheegtay in xerada la geeyo dadka magangelyo doonka ah ee ku taala jasiiradda yar ee koonfurta baasifiga ee nauru ay ka jirto xaalad adag oo dowladdu dayacday dadkuna ay qabaan dhibaatooyin badan warbixintan ayaa ka hadlaysa xaalad murugo leh oo ay ku tilmaameen inay ka jirto jasiiraddaasi waxaanay ku eedeeyeen dowladda australia in ay ku fashilantay inay dadka dhallinyarada ah ee magangelyo doonka ah ay geeyaan deegaan nabadgelyo oo ku habboon oo ay ku badbaadi karaan oo ay waxbarashona ka heli karaan sidoo kale caruurtu ay xuquuqdooda ka heli karto in ka badan 750 qof oo hore ugu jiray xeradaasi dadka magangelyo doonka oo badankoodu ay ka yimaadeen iiraan iyo afghanistan oo hore loo siiyey aqbalaadda qaxoontinimo ayaa haddana weli ku nool nauru inkastoo sida la sheegay la aqbalay magangelyadooda islamarkaana ay heleen daryeel caafimaad oo aada u kooban haddana waxay ku jiraan xaalad aada u liigata anna nestat oo qortay warbixintan human rights watch ayaa sheegtay in xaaladda ay ku sugan yihiin dadkaasi ku nool xerada nauru ay tahay mid aan la sii eegan karin umalayn maayo inaan hore u arkay dad sidan oo kale maskaxdooda buuq intan leegi ku furan yahay ma jirto sabab ku kallifta inay sidan oo kale u dhibaatoodaan ma joogaan goob colaadeed waxay ka soo qaxeen waddamo colaadi ka jirto halkan ayaanay ku xaniban yihiin iyagoo aan wax rajaa ka qabin mustaqbalka waxaanay maalin kasta la kulmaan waxyeelooyin ka dhana bini'aadaminimada. Amnesty International waxaa kale oo eeday maculus u soo jeediyeen mas'uuliyiinta Australia oo ay sheegeen in dadka xeradaasi ku jira loo geysto jirdil, sidoo kalena loola dhaqmo siyaabo aan habboonayn, balse dawladdu arrintaasi way dafirtay. Madaxa laanta socdaalka ee dalka Australia Mike Bazulo oo xarunta baarlamaanka dalkaasi ee magaalada Canberra warbixin lagaga dhageysanayay ayaa eedaha Amnesty International ku tilmaamay kuwa aan sal iyo raatoona lahayn.
I don't accept that characterization. It doesn't surprise me, Senator, because I've seen Amnesty International reports that
Modan ayaal warbixintaasi midan aqbalayno ma aha, mana aha mid filan waayigu ah. Maxaa yeelay waxaan horey u arkay warbixinay Amnesty International ay waxyaabo kuwaasi oo kala ku sheegtay. Waxaan si cad u difaacayaa anigoo ku hadlaya labada mas'uuliyadeed ee ay mid tahay tagaarka oo ah laanta socdaalkan madaxda ka ahay, midna ay tahay siyaasadda dowladda Australia ee ku aadan arrimahan inaanay jirin wax xeer ah oo la jebiyey mid caalami ah iyo mid kaleba.
Sharciga dalka Australia oo xadidaya qaxoontinimada darteed ayay dad magangeliyo doon ahay isku soo dayaan in ay dalkaasi ka soo galaan dhinaca badda, waxaa la geeyaa kadib xeradaasi ku taala Nauru. Inta uu socdo qorshe hawleedkooda lagu baadhayo xaaladooda magangeliyo iyo waxyaabaha ay sheeganayaan in ay ka soo qaxeen, sidoo kalena dadka qaarkood waxaa la geeyaa jasiiradda ay dariska yihiin ee Papua New Guinea oo ay dowladda Australia ku leedahay xero ay maamusho. Xukuumadda Canberra ayaa samaysay siyaasad ay ugu magac dareen nafbadbaadinta oo ay ku hor joogsanayaan dadkaasi magangeliyo doonka ah ee ka soo gudbaya xuduudda dhinaca badda, gaar ahaana meelaha ay ka yimaadaan oo ay ka mid tahay dalka Indonesia.
Warbixintii wariyaha V O A da Phil Mercer ay kasoo dirtay Sydney oo Sahre Cidla Nuur ay nala socodsiinaysay. Markana mid ka mid ah heesihii maanta.
Qadarin baan mudato ayeshe dibka qarsaday sirfeedi qaraxdayo ayeshe dibka qarsaday sirfeedi qaraxdayo ana qalad ka galay hadii qodobada jacaylka maxkamad la igu qaadila dambiga waan qirallaa ana qalad ka galay hadii qodobada jacaylka maxkamad la igu qaadila dambiga waan qirallaa hadii qodobada jacaylka maxkamad la igu qaadila dambiga waan qirallaa anigu waan qirallahay tibnaha ismaniinay qolancho irrali noqo hadii qodobada jacaylka maxkamad la igu qaadila dambiga waan qirallaa qolancho irrali noqo hadii qodobada jacaylka maxkamad la igu qaadila dambiga waan qirallaa hadii qodobada jacaylka maxkamad la igu qaadila maxaa waan qirallaa anigu waan qiranayaa maxaa waan qiranayaa hadii qodobada.
VOA.
Hesta codka macaan ee Ahmed Saki dhigaysay halka oo liga socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da waxaan soo gaarnay galigii dambeeyay idaacadeena galabnimo waxa hadii eebaha uu dhigayna dhawaan aad maqli doontaan doodii gaamleed amuraha Mareykanka iyo xubintii ciyaaraha marka horese ku soo dhawaada qodobada ugu doorka roonaa warka sida ka imaanaysa magaalada Mandera waxa lagu soo waramayaa in halkaas ay ka dhaceen rasaaseen dhaxmartay laba kooxood oo ka kala tirsan sida lagu sheegayo Al-Shabaab iyo ciidamada deegaanka ee magaaladaasi Mandera isku horimaadka ayaa dhacay kadib markii Maleeshiyaad loo maleynayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab oo wato mootooyin ay rasaas isweydaarsadeen ciidanka amniga qofka dhintay ayaa ah nin waardiye ka ahaa iskuulka lagu magacaabo Al-Qalam oo ka mid ah iskuulada aasaasiga ee magaalada Mandera. Maleeshiyaadka weerarka soo qaaday ayaa la sheegay inay sidoo kale u tuureen bambooyinka gacanta waxayna goor dambe u carareen dhinaca xadka Soomaaliya sida ay sheegayaan dadka deegaanka.
Ciidamada Ciraaq iyo kuwa Kurdishka ayaa waxa ay dib ula wareegeen dhowr tuulo oo ku yaala banaanka magaalada waqooyiga ku taala dalkaasi Ciraaq ee Mosul. Iyaga oo sii wada dagaalka ay doonayaan inay dib ula wareegaan deegaanada ay ka taliyaan ISIS. Weerarkan howlgalka ah oo galay maalinkii labaad ayaa waxaa taageeraya duqeynta cirka aana wado ciidamada Mareykanka hormuudka u yahay waxaana dhulka ka wado dagaalka lugta maleeshiyada shiicada iyo kuwa qabaa'ilka ee sunniga. Madaxweynaha Kurdiska ayaa waxa uu sheegay in maalinta koowaad ee dagaalkaasi ay la wareegeen dhul dhan 200 kilometer soo square.
Dowladda Ruushka ayaa sheegtay in ciidankooda iyo kuwa Siriya ay joojiyeen duqeymihii ay ku wadeen magaalada waqooyiga dalka Siriya ee ku taala ee Aleppo iyaga oo sabtana ku sheegay howlaha gargaarka aadanimo ee la qorsheynayo maalinta Khamiista. Wasiirka difaaca ee Ruushka Sergio Shoiga ayaa ku dhawaaqay saaka inay xabad joojintu hirgelayso 10 aroornimo ee maanta ee xilliga Siriya.
Dunida ayaa si weyn indhaha ugu haysa sida ay u wajihi doonaan arrimaha gobolka iyo la dagaalanka argagixisada musharaxiinta madaxtinimo ee ololaha ugu jira kursiga madaxweynenimo ee dalkan Mareykanka waa Hillary Clinton oo dimuqraadi ah iyo Donald Trump oo jamhuuri ah. Xogayihii hore arrimaha dibadda oo lagu xusuusto sida warkan lagu sheegay siyaasadeeda arrimaha dibadeed ee gardarrada lahayd Clinton ayaa waxa ay sheegtay inay doonayso inay isticmaasho dhammaan agabyadeeda awoodda ee arrimaha dibadda si sare loogu qaado horumarinta iyo taageerada siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka.
Halka warka aad ka dhageysanayseen dhageystayaal waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington haddana ku soo dhawaada doodii gaabnayd waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Beesha caalamka ayaa dhawaan waxay soo saartay baaq ay u kala direen madaxda maamul goboleedyada kuwaasi oo ay ugu sheegayaan in liiska xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka aan lagu soo dirin dadka loo haysto eedaha dambiyo dagaal ama goobana aadanimo. Arrintaasi ayaa dadka qaar siyaabo kala duwan ay u arkaan waana xubinta aanu ku eegayno dooda gaaban ee maanta. Waxaa ka qayb galaya xildhibaan Cumar Maxamuud Mahadalle oo ka mid ah baarlamaanka Galmudug iyo Maxamed Maxamuud Xasan oo loo yaqaan Sandheere oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada Muqdisho. Aan ku hormaro Cumar Maxamuud Mahadalle oo ka mid ah baarlamaanka Galmudug. Liiska ilaa hadda soo dhameystirmay waxaa ka mid ah liiska ay soo gudbiyeen maamul goboleedka Galmudug. Sidee u aragtaan?
Bismillah raxmaan raxiim awal waa idin salaamay VOA iyo ninka ogahay magaalada eegaya dooda iyo ummadda ay dhegeysanaysa Soomaalida dhammaanba. Waa su-aal fiican. Ani waxaan isleeyahay horta marka ugu horeysa dembi marka la leeyahay waxa dembi la yiraahdo waa in la cadeeyo oo maxkamad cadeyso amba la xukumo. Intii laga gaarayo intaas waxaan isleeyahay waa eed ee dembi maahan horta marka koowaad markaan saxno marka eed waa la eedeeyey qofkan ama waxba laga sheegay عدل مواردين مجلسة يعني واحد دوست يعني لا دوست لا بلاش ما قاعد يتفقك بوادي كسامالكا لكن لن كله أنا أنسلي هاي هذا أن قفل إيري يحلو مدي بكرو يتكوين السامالي كتير أو كبرا أن أو أن قيام قيوا هذا بقشي لبعض هذا وقت هل
هاي وما تنت وحنسينا يا أن محمد محمود أن صندير هاي
السلام عليكم فلسطين إنه إنجلان كذا بنجاح قريب جراي وصح حل محكمة الصارة إيوه قدم باللجوء هذه حل محكمة الصارة أو اللجوء صار أنت بدل في كم جرتو لكن واجب تدبران أو هذه صندلك تبينا كجالب هذا كو ورقة على القرية وسنان قيار ساي ورقة كوعد ورقة لفسكي وآخري وتجار رويشي ورلورس كلو يقين إنما كي حل قبائل كلو تجار لما هي كو كسكية جري وعليه عند تبيدل كجالب ما راح نكمل نقطة دقة، هو حد الجوع جرو، وما راح نكمل نقطة أنا هيجا نحدي سيستم كسر جلان، مركز وواحد في عام كان جاهم حياتها شرقة دلك تجرا، إن لقيت العليو دقة راح الله حيستو، بنبي لما ديكر ويل لما حكمي، لكن أنا جستو، هذا بدن الشعب كسر ما لين كجلان الله حيستا، وود أبناء كلين. marka in laga ilaaliyo hay'adaha sharciiga ee dalka ee la qabo inay yagleelaan dawladnimo iyo cadaalad sax ah in laga ilaaliyo ayaga muwaadinimadooda iyo baljoogistooda iyo noloshooda ay ku mahaysato sida tan qabaaniga Soomaalnimada fikirka Soomaalida Soomaalida sidaa tan ku jiraa
aan hay'a xildhibaan ma hadal
hafta qofka wax laga ilaaliyo markuu leeyahay walaalkay hal laga ilaaliyo qofka xil hal laga ilaaliyo qofka xil laga ma ilaali karo qofka Soomaaliga ah muwaadinta ah xil laga ma ilaali karo لكن وإن الحكومة ودندية أو غيره اللي ورح يساعدهم، متى أفكر لما حكومين، لما دعوين، سيشيء لما لما دين، هلكي سيلو سيلو العالين ترى هلكي، أنا هل سيل سيل العالين حاجة في إيمانه، وأفكر هاي هذه دندية جرو، إن محكمة الله فورا أو الدعوية أو كيس كل جوه هذو بيجروا عين مدة، لكن وحن تلاقي هاي وحن ما كان كان لقى فيرين عيوه وحبال إيدي. qolana ila beesha caalamka wax yar iga raal noqdo qolana ila yada beesha caalamka hal mar ka marka qaar inuu madaxa iskuur keenay amba isku baabeenay en waxa wadanka waxa ka dhaca musuqmaasuba baahsan oo cid kasta ah ka hadda aniga galmi wax mid ah dowladdu galmi baarlamaan mid ah nafsu ka dhacay waxa dhacay is wax dhawa marin waxyaalo badan dhibaato ah dhacay kuma laga hadlayo hal qof booliis ugu jira leeyahay qofka sida tii loogu mashquuliyo marka war ee madaxaan oo waxaan soo saartay ayada uga sii muwaadiniinta qaarna doorashada ka reebtay oo xaq u lahaa inay samaan taas kale soo saartana si kale sharci darey uga dhaqan marka qofka muwaadinka ah marka lagu mashquulayo leeyahay qofkaas waa taardib aan lagu soo darin dadka kale ka badan ee umad Soomaali loo geysanayo ma la fiiriyo anaga Soomaalida aan markaan leenahay qof aan qofka eegayno qof la fiiriyo aan ma qabo waxaan qabaa oo umadi anaga waa la soo keen diray waxaan u adeegsaday waxaan goor noolis cusub ahba kuwan madaxa isku sheegay wax la mid ah ayadka intii la eedeyn lahaa oo la dhigay waan saxno ina hal qof laga fiiriyo liiska waxaan dhahay macna mal
macna mal haye muu aragtaa sidaasi sandeere
madasha iyo xilligan maamulada jira ee dalka hoggaaminayo waa kuwi kulli si sharci sifo sharci ah oo ummada Soomaaliyeed ay u arkeen sharci ay ku yimaadeen kulli representative ama wakiilo dadkan ka wakiilaha boorta
su'aashu uu xildhibaanka ku weydiiyay aan ka jawaabo ah sidee looga reebi karaa dadkan ma jirtaa ayuu leeyahay wadiiqo looga reebo sidee isleeda adiga waa looga reebi karaa
beesha caalamka markaan ka soo tagno arrimaha beesha caalamka markaan ka soo tagno aan dalkeen iyo aragtideen iyo shacabkeen iyo magnaadkeen iyo dowladeen aan u soo laaban in lagu baraarujiyo shacabka in aysan dooran ama aysan ka dhigan wakiil dad ay u arkaan fikirkooda inay dambiyo galeen ama dalkan xiliyadii xumaa ay ka soo qayb qaateen in lagu baraarujiyo waa haboon tahay anigana waa qabaa in lagu baraarujiyo hadda jaa waa xildhibaano qaarkood waana noqon doonaan hadda cidu ka miceli karto lama hor istaagi karo laakiin dadka in lagu baraarujiyo in dadka loo qabo eeda in aan la soo dooran ee aysan mas-uul ka noqon maanta ayagoo ka soo qayb qaatay dhibaatada tan oo dalka looga qaxay ka soo qayb qaatay haddana weli qaarkood ay qaybiyo ku sii jiraan in laga dhaadhaciyo bulshada in ay dadka noocaas xilalkooda mas-uuliyadda masiirka ah aysan u dhiiban ee ay u dhiibtaan dad ka bannaan arrimahaas lagana fili karo inay wax wanaagsan soo dhaliyaan
waa mahadsantaha
aniga laakiin anaa
hadda xildhibaan mahadal leh
gabagabadii aan soo gaarnay adin maxaa xalka u aragtaa sidee lagu xalin karaa?
Aniga waxaan u arkaa xalka horta arrinta la yiraahdo la isku baraarujiyo dad fiican ha la doorto waa wanaag, waa isku baraarujin ummadda Soomaaliyeed baa inay isku baraarujiyaan qof wanaagsan doorta. Laakiin maahan hadda tan qof wanaagsan doorta maahan, waxa waaye hebel haddii liiska ku jiro ma taageeri karno kale. Marka hebel ma taageeri karno haddii liiska oo dhaqka sare uu soo galaa maqafta soo galo oo baarlamaanka hadduu soo galo hebel ma taageerina meesha laga leeyahay. Waxaan isleeyahay waxaa ka fiican haddii Soomaalida gacan la siin lahaa. Hadda dowladda waqtigeedu dhamaana waxaa muuqatay in awooddi dowladnimada si sharci darro ah looga faa'iideysanayo. Meesha waraabkii leeyahay madal sharci ee madal sharci maahayn sharci darri ku shaqeynaysa baarlamaanka Soomaaliya la kala diray. Sharciyadu dhanaa la hareer maray qaanuunkii dastuurku waa la iska dhigay. Afar nin ama shan nin aan ka marsan ka soo dowladda goboleedyada iyo madaxweyneyaasha madaxweyne qaranka iyo sheeganayaana waxay doonaan sameeyey. War halkaas ma ummadda laga saxo meesha caalamka soo ma ahan cidda taageeraysa sharci darradaas. Maanta marka liis hal qof laga fiirinayo marka waxaan sameeyay aniga beesha caalamku Soomaalida uma danaynayso ummadda Soomaalida ha danaysaa.
Waa maadsanta
madaxda ahayna ee jirana Soomaalida maskaxdeeda ma kabaane waxay ka fakerayaan keliya kuraasta uu soo noqon ayfa awoodda si sharci darro uga faa'iideysanaya.
Waa maadsanta haye Maxamed Maxamuud, maxaa xalka u aragtaa adoo soo koobay?
Aniga xalka waxaan u arkaa horta walaalkii aada wuxuu u target gareen beesha caalamka, laakiin beesha caalamka hadaladeeda waa daneeyaal way soo jeediyeen arrinkan comitigan oo ka soo baxay. Laakiin annaga tan aan ka doonno annaga Soomaali ahaan aan ka doono markaan annaga isla meel dhigno kadibaan beesha caalamka wax u sheegi karnaa. Annaga maxaan isla meel dhigi karnaa? Annaga waxaan isla meel dhigi karnaa maadaama ay geedi socodkeenu uu yahay dimuqraadiyad iyo dal dowladnimadiisu inaan dib u soo celino uu geedi socodkeenu yahay. Waxaan aaminsanahay in aan mar walba ka feejignaano muuqaal aan ku habboonayn institutionska dowladana hay-adaha dowladeed muuqaal aan ku habboonayn inaysan noqon marka hore inaan ka fogaano si loo helo hay-ada sharci ah oo dowli ah oo dib u yegleeli kara dowladnimadii dalka Soomaaliya.
Aad u mahadsanta.
Annaga waxaan qabnaa in laga ilaaliyo hay-adaha. Aniga malihi hebel kale, waa badanyihiin dadku, waa ka badanyihiin dhowr boqol, waa ka badanyihiin keliya maalinka afar hadda la target garaysana magaciisa la target garaysa maaha. Waa ka badanyihiin in laga ilaaliyo oo sharafta dowladnimo la ilaaliyo, qiimaha dowladnimo la ilaaliyo, laga ilaaliyo waxyaabaha wax u dhimi kara.
Aad u mahadsanta. Waa maasanta waqtigan wara aada u mahadsan tihiin Maxamed Maxamuud Xasan Sandheere iyo xildhibaan Cumar Maxamuud Mahadale. Aada u mahadsan tihiin. Inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubintii Dooda Gaaban. Xubinta Dooda Gaaban waxaa ka qayb galaya xildhibaan Cumar Maxamuud Mahadale oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug iyo Maxamed Maxamuud Xasan oo loo yaqaan Sandheere oo kamid a waxgaradka ku dhaqan magaalada Muqdisho. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo.
haatanna kusoo dhawaada xubinta amuuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. hay-adda sirdoonka gudaha dalka Mareykanka ee f b i ayaa toddobaadkan sheegtay inay hor joogsatay weerar ay damacsanayd koox ay ku sheegtay inay ahayd argagixiso gudaha dalka ka jirta. weerarkaas oo kooxdu ay ku doonaysay inay ku qarxiso dhismaha ay dadka Soomaalidu ka degan yihiin magaalada Garden City, gobolka Kansas ee bartamaha Mareykanka. haddaba kooxdani waa koox nooceeya sideese ayaa bulshada Soomaalida ee gobolkaasi ku nooli ay uga falceliyeen warkan soo baxay? su-aalahaas jawaabtooda dib ayaan u eegi doonaa, hase yeeshee balan horta eegno taariikhda ururada argagixisada diinta masiixiga raacsan ee gudaha dalka Mareykanka falalka geystay. waa kan Xuseen Cabdikariim Axmed Gindish oo bartay cilmiga dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna sugan magaalada Raleigh ee gobolka North Carolina.
walaal Maxamed, haddii aan fiirino taariikhda waxaan la yidhaahdo domestic terrorism ama argagixisada gudaha ee dalka Mareykanka ka aasaasantay ama ka samaysantay, way jirtay oo waxaa loo kala qeybiyaa labo qaybood ayaa loo kala qeybiyaa. qolo waa dadkan fundamentalistka la yidhaaha ama metodka ah oo kristaanka ah oo ka sameeya muxuu ahayd argagixiso ka sameeya dalka Mareykanka gudihiisa arrimo kala duwan dartood, iyo qaar ay sameeyeen dadka muslimiinta ah ee dalka Mareykanka degan oo qaarkood iyaguna sidoo kale ay marmar argagixiso ka sameeyeen dalka Mareykanka. ha yeeshee marka aan fiirino dhinaca dadkan kristanka ah ee metodka ah, waa ay jirtay oo last 10 sano ee u dambeysay iyaguna waa ay ka sameynayaan wax argagixiso dalka Mareykanka waxa ugu dambeeyay Wisconsin ee 2012 August 10th in Temple ay leeyihiin dadkan siikh loo yiraahdo Hindida la taagay oo ay u maleynayeen kuwa taagay inay dad muslim ah ay Temple-kaas degan yihiin oo ay muslimki iyo siikh dadka la yiraahdo Hindida ay isku qaldeen. Waxa ku xigtay oo iyadana taa ka horreysay oo aada loo xasuusto ninkii la oran jiray Timothy McVeigh ee Oklahoma City bombing ka sameeyey April 19, 1995, kaasoo dilay 168 qofood, 600 oo kalena dhaawacay oo ilmo iyo caruur iyo halanba ay ka buuxaan. Waxaa New Conca la yidhaahdo ama Republicanka dadka u janjeera metidka ah ay iyagoo ka xanaaqsan waxyaalo badan oo ay markaas ay ka dhiganayeen base ay ka dhiganayeen.
Dhacdooyinkaas waxa weheliyey mid kale oo sanadkii 1996 lala damacsanaa in lagu qarxiyo ciyaarihii olombiga ee ka dhacay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia. Haddaba kooxdii toddobaadkii hore falkeeda la horjoogsaday waa koox nooceeya, qorshaheedase sidee ayay doonaysay inay u fuliso?
Walaal, waxaad moodaa arrintan ku saabsan argagixisada ee magaaladan Garden City la yidhaahdo mid daba joogta ama u eg argagixisadii hadda ka hor uu sameeyey Timothy McVeigh ee Oklahoma bombing. Taas ayaa blueprint u ahayd, ama ay raggani isku dayayeen saddex nin oo dadkan metidka ah oo la yidhaahdo crusaders la baxay ama saliibiyiinta la baxay ee naceb dadka madowga ah, dadka islaamka ah, markaana taarget gareeyey Soomaalida. Waxay ahaayeen niman qorshe soo sameeyey ilaa 2 sano la dara socday oo saddex ah oo middle age ah ama da'da dhexe ah oo la kala yiraahdo Curtis Wayne Allen in la yiraahdo oo 47 sano jira, nin la yiraahdo Patrick Eugene Stein oo 48 jir ah, iyo nin la yiraahdo Gavin Wayne Wright oo isaguna 47 jir ah. Raggaasu waxa ay sameynayeen qorsho weyn oo ay doonayeen in ay ku baabi'iyaan ama ay ku dilaan dad badan oo muslimiin ah, iyagoo samaystay qorsho weyn. Qorshahaas oo lala socday, la daba socday, oo dad Maraykanku ay daba socdeen oo aanay garanayn cid ay yihiin laakiin u shaqeeya dowladda Maraykanka. Waxay taarget gareeyeen dadkaas muslimiinta ah oo ama Soomaalida ah ee magaaladaas degan, apartmentoyin ay degan yihiin, dadkaasoo lagu qiyaasay 500 oo qofood Soomaalida degan halka, inay taarget gareeyaan apartmentyaal ay wada degan yihiin intooda badan oo iyo masaajido iyo meelo ay isugu yimaadaan.
Xuseen Gindhish ayaa sheegay in hay-adda FBI-du ay kooxdan ku dhex darsatay qof tallaabooyinkeeda oo dhan u soo gudbiyaa. Sida dacwadda lagu soo oogay ka muuqatana, qofkani waxa uu soo gudbiyey tallaabo kasta oo ay qaadayeen oo ay ku jirto sahaminta goobaha ay Soomaalidu degan yihiin. Waxyaabaha muuqday eedda loo jeediyey kooxdan sii xoojinaya ayaa ahaa inay doonayeen inay 4 baabuur u adeegsadaan qarxinta goobta, iyo in xitaa ilmaha halka sano jira aan la badbaadin marka qaraxa la fulinayo. Haddaba sidee ayay bulshada magaalada Garden City u aragtay warkan cusub? Waa kan Axmed Cabdillaahi Ibraahim oo magaaladaasi muddo 3 sano deganaa.
Runtii annagu waxaan ku baraarugnayba maalintii Jimcaha ahayd, marka salada Jimcaan tukanaynay ayaa waxaa noo yimaaday qolo TV-ga oo KS la dhaho iyo qolo boolis aa noo timaaday. Annagii waa argagaxnay annagoo tukanayna, waxay naga duubeen kamera. Runtii waxaan u qaadanayba inuu wax anagana soo gelan yahay. Adiga Cabaar, markii aan salaadii ka baxnay oo banaanka nagu siiyay booliska iyo qolo oo noogu shateen FBI yihiin, ayaa waxay noo sheegeen sida warku yihiin, waxay noo sheegeen in xaaladsay tahay. Waxay nagu wargeliyeen inuu jiray qolo rabay inay mataqaana Soomaalida gaar ahaan special dadka muslimka gaar ahaan Soomaalida, say noo sheegeen inay wax alla ay ku sheegeen qaraxyo ama suusaar inay ku sameeyaan. Say noo sheegeen magaalada 3 meelood baan kala degannahay, Mary Street wada la dhaho iyo Lambador iyo collegekaanu aan deganahay. Marka waxayna dhaheen qole waxaa jirta oo Malaysia ay dhaheen oo rabtay inay waxyaalo idin soo gaarsiiyaan. Runtii waxba hadamixina xaalad dejiya waad shaqaysan kartaa, waad tukan kartaan. Waxayna noo balamiyeen isla maalinta sabtida ahayd inaan isku nimaano kuwa duhurnimo meel barxada oo Soomaalida oo ku dhex taala abaarmantiga Soomaalida ku dhex taala si ay noola shiraan.
Ma idinla shireen? Maxay idin sheegeen?
Run ahaantii waynala shireen dad badan oo Soomaali ah kasoo qayb galeen. Maalintii marka shaqada la tagay waa la xataa qolada kambaniga aanu shaqeyno iskale, waxaanu sheegnay in wax sii jira, inkastoo iyagu news ka arkeen
runtii dad badan oo dadkan oo cadanka meesha ugu nimid aad bay nooga soo qeyb galeen soomaali badana way timid oo hooyooyin intakastana dadka famili ku badnayn laakiin caruurtii cid walba way noo timaaday si loo dareemo inaan nahay dad jira oo xajmigooda leh. Runtii qolada f b i da waxay noo sheegeen in qolooyinkan ay damcsanaayeen february ay ku tala jireen inay wax sameeyaan ay ahaayeen qolo maleeshiya ah oo isco iskusoo abaabulay. Waxay noo sheegeen siday noo sheegeen in sharciga maraykanka uu ogol yahay maleeshiyada inay sabayso karaan qolo maleeshiya laakiin ayna ogoleyn in xub la qaato oo dad wax la hayalay ama argagixiso lagu sameeyo camal.
axmed cabdilaahi ayaa intaasi ku daray in hay-adda f b i du ay iyaga u qalbi qaboojisay.
waxaan aad ugu riyaaqnay qaabka ay noo dejiyeen kolle runtii anaga waxa xataa baqdeen anaga markaan habeenkii oo soo rabaxno oo shaqada kasoo rabaxno habeenka jimcaha si aan weekendiga aan u qaadan wixii adeega aan u baahna waan soo gadan jirnay. runtii habeenka cabsi awgeed cid baxda ma jirin. xataa mid kalaan kugu darayaa markaan shaqada kasoo baxnay booliis badan baa oo noogu imaaday meesha aan ka shaqeyno oo waxay noo sheegeen in ammaanka ay sugayaan laakiin aan wax daba jirin. haddaa mid kale kugu daro waxaa jirta waxay dhaheen aaladna weydiin kartaan waxaan weydiinay sababta oo mataqaana oo maloo beegsanaya annaga waxay dhaheen waxay noogu sheegeen inay yihiin wax argagixiso oo iska dhici kara marka waxay dhaheen idinku wax dhiba ma jiro shaqadiina waa wadan kartaan dad waxaad tihiin reer gaadan ah dad waxaad tihiin oo muslim ah diintiina wax farageel naguma sameynayo.
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta kaga hadlay hay-adda f b i da maraykanka oo sheegtay inay hor joogsatay falay doonaysay in koox argagixisaha dalka maraykanka gudihiisa ka jirta ay ku doonaysay inay ku qarxiso dhismayaal ay degan yihiin dad soomaaliya oo ku nool magaalada garden city ee gobolka kansas. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystirani ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdisandheere oo inala socodsiinaya barnaamijka amuuraha maraykanka. dhegeystayaal halka aad kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. magaalada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa ka dhacay weerar ay ku soo qaaday jamcadda al-shabaab. sida weerarka uu u dhacay iyo xogtii ugu dambeysayna waxaa inala socodsiinaya wariyahanaga catoosh ee ku sugan magaalada baydhabo. catoosh, may maqlaysaa? catoosh, adiga oo kusoo dhawaanaya idaacadda, bal weerarka dhacay sida uu u dhacay nala socodsii.
aad baad u mahadsan tahay. degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose weerar culus ayaa waxaa kusoo qaaday kooxda al-shabaab. jihooyin kala duwan oo degmadaasi ka tirsan ayuu ka socdaa iskahorimaadyo u dhexeeyo ciidamada kooxda shabaab iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalka soomaaliya. wararka naga soo gaaraya degmadaasi waxa ay tilmaamayaan in dhinaca galbeed ay kasoo weerareen kooxda al-shabaab ama weerarkooda uu kasoo bilowday, islamarkaana ay haatan rasaastu ay ka socoto meelo fara badan oo degmada kamid a. waxaa kamid a meelaha ay rasaastu ka socoto madaxtooyada degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ee maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale ee saldhiga degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose, halkaasi oo wararka ay tilmaamayaan qaarkood in ay la wareegeen kooxda al-shabaab. dadka degmada afgooye oo qaar kala duwan aan la xiriiray waxay ii sheegeen in weerar fara badan uu ka jiro degmada, meel kastana ay xabad ka dhacayso, isla markaana xaaladu ay aad haatan u kacsan tahay.
catoosh, ma la ogyahay xilliga uu dagaalkan sida tooska u bilowday?
gelinkii dambe maanta ayuu dagaalka si toosa ugu bilowday gudaha degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose. sidoo kale waxaa jiro qaraxyo laga maqlayay gudaha degmada afgooye, kuwaasi oo iyaguna saameyn ku yeeshay dadka degmada afgooye ku dhaqan. waxaa sidoo kale la tilmaamay in dagaalka ka dhacay gudaha degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose uu hakiyey gaadiidkii kaga kala gooshayay gobollada qaar, gaar ahaan gaadiidka soo aadaya dhinaca degmada Walaweyn, Buuraha Kaba iyo magaalada Baydhabo, iyo sidoo kale gaadiidkii aadaya dhinaca magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya.
inkasta oo uu dagaalku weli socdo, maxaa laga ogyahay khasaaraha?
ilaahay hadda xaqiijin karto ma khasaaraha rasmi ee ka dhashay dagaalka ka soconaya gudaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose, laakiin wararku waxay tilmaamayaan inay jiraan khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay dagaalka haatan sida toobka ugu soconaya gudaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose.
Catoosh, ma jiraan wax warar ah oo kasoo baxay maamulada kala duwan ee degmada Afgooye, gobolka iyo dowladda federaalka aba dagaaladan hadda socdo?
ilaahay hadda maamulada wax wara kama cayson soob in mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaan la xiriiray. ilaahay haddana war faahfaahsan kama aysan soo saarin dagaalka haatan ka socdo gudaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose.
Haddaad bal dib noogu celisid, inkastoo aad qeexday in dhinaca galbeed ay kasoo galeen, sidee ay ugu suurta gashay al-shabaab inay soo galaan magaalada Afgooye?
weerarka ay halkaasi kasoo qaadeen kooxda al-shabaab wuxuu ahaa weerar kadisa oo aan laga filanaynin in gudaha degmada Afgooye ay kooxda shabaab ay weerar intaasi la-eg ay kusoo qaadaan, isla markaana meelo badan oo degmada ka mid a ay gacanta ku dhigaan. laakiin mararka qaar ayaa waxaa dhici jirtay in weerar kadis oo ku dhufo ka dhaqaaqa ay kusoo qaadi jireen gudaha degmada Afgooye, laakiin waxay ahaayeen weeraro kooban oo markii waxoogaa israsaasay ay dhex marto ciidamada dowladda iyagu way isaga bixi jireen gudaha degmada. Laakiin haatan waxaad moodaa in dagaalka uu ahaa mid aad u abaabulan oo qorshaysan, islamarkaana shabaab ay doonayaan inay kula wareegaan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose, iyadoo haatan xaafadaha qaarkoodba ay haatan gacanta ku hayaan kooxda al-shabaab, gaar ahaan xaafada Saldhiga ay ku taalo iyo xaafado kale oo ku yaalo magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose.
Catoosh, waqtiga Soomaaliya hadda waa maalin cad, ma jiraan wax taageera ah oo dhinaca Amison uga imaanaya ciidamada dowladda federaalka, hadday ahaan lahayd taageero cirka ah iyo mid dhulka ahba?
ilaa iyo hadda wax taageera ama gurmada oo soo gaaray ciidamada ka dagaalamaya gudaha degmada Afgooye ma jiraan. waxaa suurtagal ah in xiriir dhanka magaalada Muqdisho ay kasoo gaarto ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Amisonba. gurmad la filayo in kooxda shabaab ee halkaasi ama xaafado ka mid a magaalada Afgooye la wareegay in iyaguna ay ka caabiyaan halkaasi.
waa tahay, aada ayaad u mahadsan tahay Catoosh. wixii faahfaahinaha dhegeystayaal waxaad heli doontaan idaacadaha iyaga soo socda haddii eebaha awoodda la yiraahdo. waa tahay dhegeystayaal, halka aad naga dhegeysaneysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o eda idinkaga imaaneysa Washington. haatanna Saare Cabdi Axmed haynoo dulmarto qodobadii warka ugu doorka roona.
mahadsanid jaamac. ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay iskahorimaad xalay ka dhacay magaalada Mandera ee gobolka waqooyi bari ee Kenya, sida ay idaacadda v o eda u sheegeen dadka magaalada. iskahorimaadyadaasi ayaa dhacay kadib markii maleeshiya loo maleynayay inay ka tirsan yihiin al-shabaab oo wato mootooyin iyo rasaas ay isweydaarsadeen ciidamada amniga ee Kenya. dhinaca kalena magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ee Soomaaliya ayaa haatanba waxaa ka soconaya iskahorimaad la sheegay inuu u dhexeeyay al-shabaab iyo ciidamada maamulka koonfur galbeed ee halkaasi. ilaa iyo haatan si rasmi looma oga khasaaraha, hase yeeshee dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegayaan inay maqlayaan rasaas ka dhacaysa meelo kala duwan. ciidamada Ciraaq iyo kuwa Kurdiska ayaa dib ula wareegay tulooyin dhowr oo ku yaala bannaanka magaalada waqooyiga ku taala dalkaasi Ciraaq ee Mosul, iyago oo wada dagaalka ay ku doonayaan inay dib ula wareegaan deegaanada ay ka taliyaan ISIS. howlgalkan weerar oo galay maalintii labaad ayaa waxaa taageerayo dhinaca duqeynta cirka ciidamada Maraykanka.
aad ayaad mahadsan tahay Saara. dhegeystayaal, qodobada warka ayaa ugu dambeeyay idaacaddeenna galabnimadan iyo idaacaddeenna fiidnimana waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.